mukili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Egi Isango na Elobeli Eye, Tupesami Maboko na Michel Joseph na Audrius Regis. Mpoko ilamu pebuye bulamu na bino banso na sango ya moki ya lelo, lina karabiso linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika. Na sango ya moki ya lelo tukurubila. Nisala mia botomboli bato bazali na bankokoso na nzoto to bebosono na ekolo Kongo Demokratik mibandi lelo na Kinshasa na lisungi ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik na ONU.
Tango ils ont croisé des choses pour mon personne vivant avec handicap, quoi deux fois exclu na ba mambwebele, ministère na bisopé parce que ces personnes vivant avec handicap.
Ba Simba Mandoki ya ba wazalendo na territoire ya Nyiragongo baye ba sangani na Lingumba UFPC, Union de Force Patriotique Congolaise na ba wazalendo ba telemi mbui pe ba singi na mbula matari ko pesa bango nzela pe makoki ya kokindi kubengana ba M23 yango ezali ata kumokonzi ya Nord Kivu ya Afrika a singi bango kutika Mandoki.
En tout cas, la ministre, on a dit tout ça fait. Soit Marobin, la ministre, en tout cas, tu as endoqué déjà ton comme Kuna, ton bête, mon goût, la fille, à cause d'un facile, parce que tu as la force, Jacob Mondra, ma belle, la bisou. À ton bête, à qui est
Martin Fayulu a salaki lisukulu lobi l'équipe ya lobi ayoki boleli na bato pe andimi kokende na mapona mi yango mimi mwa mituna mingi na mituna bato pona kulimbula yango to bengi bongo na linaka na biso na bozindu ya lelo mwana mboka mosanda mvula wezali mukambi ya ECD Lingomba ya Martin Fayulu awa na États-Unis ya Amerika tukolanda makambo maye manso na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Sans amis balais, si mana bobo mi bwa mokeli beko chéribin au kende, bali libota liaye, balingi baye banalombango, nani a memela kiye liwa et lobi ba sambeli baye si mana bokutani lelo na vice-premier ministre, pe ministre yantei Peter Kazadi, pona yango, mwasi yankondo chéribin au kende na tatawaye, bakutanaki na Peter Kazadi, lelo et lobi maître au Laurent Onyemba, li sakoli liya souka liya bakonzi, li salamaki omo kolo mwa zomi na libwa ya sanza ya sambo to mi kolo moto basi ma na bukutami mwanzo to na ye ya kondo sheriben omo kolo mwa zomi na misatu ya sanza yango a sima na kubu mama kati na motu kamwa ye sheriben okende azalaki na mibu tuku moto ba na moko pe azalaki molebeli ya Lingomba ya politiki ya opposition ya Moïse Katumbi azalaki pe ministre ya kala ya transport procureur général ya cour ya cassation alubaki ete batubaike bazalaki koyanula po na bubumi boye na na ba expert tope banganga ya buyebi ya ekolo Kongo Demokratike elongo na ba yeba utaki bikolo bya bapaya utantangu wana eloko mususu elubamati nzo kande mupanji sango Stanis Bujakeva ya Jeune Afrique pe actualite.cd a kangamaki utasika kuleka mposo mbali po Jeune Afrique bimisaki mu kanda moko mulubamaki ete mozali ya kati ya aner misala mia bokingi mia ekolo Kongo Demokratike mukanda mwi mulbaki ete bayi aner nde bandimaki ete bango moko nde babomaki ye na kotiaka ye sache na motu tango bakangaki ye pe sima bakendaki kobwaka nzoto na ye na kati na motuka na nzela ya poilu na kobeta yango basasi bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike bawanganaki likambo liyango Stanis Bujakeva afundamaki pona kopanza sango ya lukuta pe kusalila mikanda pe ndanga ya lukuta ya leta na mukanda mwango. Ambasadi ya ekolo Amerika e bandaki lubuleki bo kabuli bo mustikere e tiamintisi ya kubengana to kubuma ngungi milio mibale na kolwezi na ituka ya lolaba ntoma ya sika ya Amerika Lucy Tamlin a salibongo mubembo waye mwayambuli banda na Kinshasa epa ya zali na ebonga uta azwaki ebonga na ye Azali elongo na mobimbo mwangu na mukambi ya USAID misalami ya États-Unis ya lisungi mpona ntumbwa na mokili ezali na mpona kusunga koleka bato milion minei na ingumba eye ntuma lusintamina alubi mokili mokokite kusilisa bokono bwa malaria na kotikaka ekolo Kongo Demokratika mopanzi États-Unis epesa kabuma buku mingi na bitumba ya bokono bwa malaria na ekolo Kongo Demokratika na Afrika te na molongo. Peni na bato nkoto mwambe ba kima bitumba bya mabundo na ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na mboka mulusi pe mpese bazalisika na mpasi na bagba kwanzo na lunzo nzinga nzinga na bukanga lunzo na ituka ya kwango uta sikamposo mibali sujete civil na bankumu ya territoire eye ya kenge balobi eke ezali kuleka mabota nkama bakindili bongo mukanda na mukambi ya ituka na kosenga yi kutala li kambo yangu penza na bokingi mukanda mwa société civile oyi komami na Lucien Lifuta esengi bolukuliki pona koyeba penza nani nini esalamaki na bitumba biebuzunga kipi bingalaki kati na bayima mpinga na babumundo batukoleka zomi na mwambi bakufaki na bitumba bingalaki kati na mwambundo na ba FRDC omokolomu wa zomi na mutuba na zomi na sambo ya sanza eye na mboka mpesepe mulosi kati na bawoyi ezali bongo na basoda zomi mitano pe basivili basato. Maire adjoint ya Engumba Brazzaville Guy Marius Okana a tindami wuto lobiloleki na parke na Engumba Mokonzi ya Congo Brazzaville na bofundami ya kozwaka mwana moko tope linge moke ya mineur na makasi ya salami bongo sima na bofundami ba bayili botanayi na misala nya bokengi procureur général ya etika eyende apesa kisango yango. Upona mbala ya yambo, moko na bayi mbula matari ya ekolo Israel la asalimu bembo na kombo ya mbula matari na ye na Arabi Saudite. Ministre ya mambi ma tourisme ya Israel, en Katz, a zalibongo kukamba lipinga ya bayi mboka na ye. Upona kuzwa esika na likita litalibongo tourisme mikuli miliki na lisikulu ya ye na likita linene ya ONU ya mbala. Tuku sambu na mwambe, ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu asakolaki ete ekolo na ye na Arabie Saoudite bazali kozongela bundeko pe batiki matata. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nisala miabotomboli bato bazali na nkokoso na nzototo ba bosono na ekolo Kongo Demokratik mi bandi lelo na Kinshasa Engumba Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik na boyuka nibongo ya mbula matari na bayi ONU to Nations Unies Andre Ndambi ya zaraki na minulu miyango pia memele biso sango e toyoka.
Lelo mokolo mwami bale ya sanza ya libwa. Ministère oyo ezali na mokumba ya bato oyo bazali na bokono ya nzoto pe bato mosusu oyo bazali na bozangi makoki ya nzoto batie mokoloto pona projet ya conjoint ya partenariat ya Nations Unies pona botomboli makoki ya bato bazali na bokono ya nzoto na RDC toyoka Isidore Kayanga na Barthélemy boko na baye babelaka nzoto.
Alors, l'impression n'a pas été vraiment, je suis vraiment très content dans ces pays, dans l'activité de l'Elo, puisque ce sont, c'est peut-être la première, tout le monde a dit que le cannabis est un partenariat pour l'Israël. Donc, ils ont encouragé le commun à personne vivant avec handicap, ou à qui deux fois exclu, le ministère n'a pas été fait, les petites personnes vivant avec handicap, tout ça vraiment, ils ont motivé le davantage. Ils ont l'accès qu'il y a encore un avenir pour des personnes vivant des handicaps. Quand on voit vraiment, ils ont joué mon corps pour n'en ces pays, ma casse pendant le journal des deux.
Et moi, c'est M. Barthélemy Kalondagwa, je suis activiste des droits des personnes handicapées et je représente l'organisation Handicap Israel in Congo. En fait, mon collègue est là pour ce pays, ma casse, pour le lancement du projet OYO, pour les personnes handicapées et RDC. surtout que le ministère Nabiso, les Hollandais, la Mastolouana, il y a un peu de déjà, Mayele, Makasi, qui est battu belé, Bazaïko, Kanisaka. Non, le ministère, il y a un discours, pour un texte, pour un mikanda, mais le lot, donc, il y a un niveau, il y a concrétiser mikanda. To bandi pratique. Alors, wana eza, nyon se eza na mise en œuvre ya l'organique. En plus, eza kolande la nini, mise en œuvre ya convention relative aux droits des personnes handicapées. Oyo batu nyon soyo, bandundu, bakoka, baibosolo, en général, pa ko se retrouve. Yango wana eza kolite contre mendicité pour mutunyo so azala autonomie.
Madame Irène Isambo, oyo azali ministre ya personnes vivant avec handicap, apesi matondi mingi na mokonzi mboka Félix Tshisekedi pe alobi ete projet oyo ekosunga bayeba bela kanzoto toyo kayepe.
Bolingo boye bwa politiki botali sami wuto likolo mpenza ya ekolo mpona kondima baye bazali na nkokoso na nzoto pe makasi mambula matari na bokamba mibwa moyangeli moyango ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Kunde mpona kotia na mosala mokano mwa mokonzi ya ekolo eyambami malamu na Nations Unies endimi kopesa maboko na nzela ya mabungi sami malisanga na makoki mabaye bazali na ebosono topesi bango matundi na mokanda mwa etinda epesami na baministre Banso na ministre o atali makambo maye apesama etinda ya kotombola baye bazali na nkokoso na nzoto. Minulu mia lelo mizali etapi ya mutuya mpona kotombola bato bazali na nkokoso ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Na ngambo na ye, ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Kunde alobi ete projet oyo ekosunga mboka na biso mpona kobatela pe peko sunga batu babela kabokono ya nzoto toyo kayepe.
Na mukanda mwa itinda epesami na baministre Banso na ministre oyo atali makambo maye apesama etinda ya kotumbula baye bazali na kokoso na nzoto. Milulumi ya lelo mizali etapi ya motuya pona kotumbula bato bazali na kokoso to babosono ekopesa mboka na biso nzela ya kokende liboso.
Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matundu mingi, André Ndambi. Basimba manduki ba wazalendo na territoire ya Nyiragongo ba ibasangani na Lingumba UFPC Union de Force Patriotique Congolaise ba telemi ngwipe basingi na mbula matari ko pesa bango nzela pe makoki manso masingili po iti ba bingana ba tomboki ba M23 ba ibazali na Kibumba na territoire e nzokande mokonjansika ya Ituka ya Nord Kivu po na Mwantango General Major Thierry Mwami a singa kiba ngumi kulimiliki kukitisande mandoki bulai na fiston ise mwami.
Bilenge baye olisanga le bango Union de Force Patriotique Congolaise IFPC na Bokuse ba territoire Nyiragongo baye balobi bazali na mposa ya kosunga mapinga maikolo Congo Démocratique na bitumba be batombeke ba 23 ba semboli mingongo ya bango mpe basengi nzela na bakonzi mpote bango moko babinga na batombeke ba 23 baye bazali na Kibumba au territoire na bango ya Nyiragongo balobi balembi bitumba bien biumeli na monyele mobimba ya Ituka Nord Kivu ntalantina basengi na mbula matari eye bakope bango makoki maso mai masengeli na tinete basala mosala mako bengana en 23 na mpiko inso tuyuka na lobilevyo Lingala taifa Banyanga Augustin moko na bakambi babango
awa tozana posa na kaka kuribera na kaka mboka na biso
siko eloni boko sena ba bakonja mboka na tina likambolia
awa tosenga na kaka bakonja mboka roko a chef d'etat major general ya me na komanda cour supreme president de republique na bakonjinyoso asunga biso tomo na ndenge kasi tokobeta mungu na wana abi mana kaka na mboka na biso atuka na ministre biso to za pe so baro bina ministre en tout cas to andoke deja to komi kuna to beti munguna ti akozonga facile parce que to za la force ya kobundira mabere na biso to beta ki awa zaraki après kokoma na biso en tout cas na FRDC munguna zui se kus asara makasi nyoso akanga biso kana ye akende pa na bango Rwanda parce que biso ba jeune na Nyiragongo na peuple congolais to siriki
to kutana ki pe na place Nzilamba mukambi molandi ya société civile et tout cas Nord Kivu oyo amonyete buku ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique elimboli polele polele ite
yote. Mutu nyonso akokipe kumundi la ekolo soki ezomi na bitumba ko utela libanda. Ntalantina moiso zete civil moye asengi na mbula matari kuyanola malamu na bosenga bwa bilenge baye ba territoire ya Nyiragongo. Tuzoki maloba maplasi nzilamba bokami molandi ya société civile et tout kanor kivu.
Eza mobeko o eza na constitution ya République démocratique du Congo. Biso société civile toko pekisa mtu a respecter constitution te. Bitumba na biso tangu nyonso zake ba kongole nyonso batosa constitution. Sa constitution na article 63 pesi bango deja possibilité babunde la mboka. Biso toko pekisa mtu te. Toko encourager bango babunde la mboka na bango e ba respecter mibeko mboka. Eza koloba ke pe constitution na bango e bengi bango babunde la mboka. Omoni to sali deja mibumi bale ba M23 bazaka na ba position na Ruchuru, Masisi, na Nyiragongo. Koyo eza deja mobeko ya constitution e pesi bango possibilité ba kendo bunde la mboka. Kwa kozi bazana role moko ya kuankadre bango. Bacha pe coordination, ba pesa pe lisalis. Yangonde e kutunga bango ba sala musala wana malamu, baza la charge tena population.
Njoka nde, poso moleki, muyengele ya sika, ya soda ya ituka, General Major Peter Chirumwami, asinga kina ba wazalendo banso. Poso moleki, kokitsa manduki mpe, kokota na mabongisi, makelami po na yango, PDRCS, lilo, tokutana ki lisusu na administrateur ya territoire ya Nyiragongo, Colonel ya Pulusu Patrick Edumamolengo, soki e ya nonaye, na mbela ya bilenge wazalendo, ya kopesa nzela mpe makoki marokende kubunsa 123 ezali nini. Colonel Patrick Edumamolengo, akundola ki kaka maloba ma General Major Chirumwami. Tuka Colonel Patrick Edumamolengo, na elobeli ya Veo Lingala.
Ya, koto bengi bangu ba wazalendo, bando kwa bisu bazo bazi bandoki, wabengi ba kopatriot, kona kwa kuye arme, bengi wa ba reserviste arme. Bango kwa komi mingi na Nyiragongo. Angwano mwoso kwa mwani mwambutu mwutu yali mwamuke na Nyiragongo, seke ba payabali, kele population kome kele. Sekite kumi mingi, sepati kwa kwa ndika kwa zalendo, isola, baje na Nyiragongo. Kuzi na misio ya kuprotege teritwa na biso. Kwa kuprotege na nini, situ na kupesa wa informasyon, kupesa informasyon ya bangu munguna, munguna jale sika nini, etasyon ni munguna jini nango, kwa la kupesa angu na arme na biso. Arme na biso akwe bandeni, ya kusefron, kwa la kusekirize, etu fala kutefandre ya teritwa na biso.
Bilenge ba wazalendo baye ba territoire Nyiragongo olisangali ya bango Union des Forces Patriotiques Congolaises UFPC basakola kiete bazwi mukano mwa kokufela mpe kubundela ekolo mpe kobenga na batomboki ba 23 baye bazingeli mboka na bango lokola elingi tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Fiston ise mwami na bouteli na territoire Nyiragongo pona olaka l'Amerika
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
Mbote na bilo banso, lelo na lina kanabiso na Bozindo, to yambi bongo moko na bayi eside, akambaka eside awa na Etats-Unis ya, awa na Etats-Unis, akambaka eside, lingombali ya Martin Fayulu awa na Etats-Unis, komo nezali Martin Mosanda Mvula. Toko lobi la bongo li sikulu oyo Martin Fayulu asalaki lobi, mbote ndeko Martin Mvula.
Non, Mosanda Mvula.
Mbote ndeko Mosanda Mvula.
Mbote.
Lobe la biso batobele bazo mituna lelo simana li sikulu Martin Fayulu asalaki lobi. Elinko lobi nini? Ndimi kokende na maponami, akozana na maponami, to akozana nini? Akozana te.
Ndeko Martin Fayulu mokambi ya SID engagement pour la citoyenneté et le développement. Na ndenge bande kubayebi aboya ata mokolo mokote kokende na maponami ndeko Fayulu alobaki ete soki seni oyo azaliko organize election na kati na mboka ba netoye fiche electoral mpo ete toyeba eloko nini ezali na kati mboka nyonso tu esalaka ndenge wana Alobaki basala yango biso tozali prêt kokende na ba election. Alors na tango tozali kopusana na ba election bato babandi kobanga po ete na ndenge ndeko Martin Fayulu alobaki bakanisaki ke akokende na ba election te eza lokuta. Na congrès na biso ya Kisangani tolobaki ke biso tokoki koboya te. Da election tolingi ba condition ezala reuni mena tango ba catholique senko na eko ba tambi ya église protestante na société civile, na bandeko ebele, na kati ya mboka, babandi ko banga, babandi ko benga, ce qui faillit l'oisalité, opposition ya solo isalité. Ba assure biso ete ba kosala nyonso po ete transparence ezala. E tango mokambi ya yeside ayoki ndenge wana alobi tango ekoki tozali kokende. Pona mutuna na yo ndeko ndeko Martin Fayulu azali kokende a ko deposer candidature na ye na mokuse na kolo bandenge wana.
Parce que le connu est changé. Au lobby, bah, assuré bino, nani, assuré bino, que ma ponami, ma kozala, ma lamu, na ndenge bolingi, pe, ma kambouanda o senga, et le connu est changé, banda bouanda o sengango.
El, ma kambou est changé pour ndenge à lobby, na kati ya discours, na e, église catholique, na église protestante. Ba lobby, bango, ba kosala tout, ba ko accompagner ba opposition na pouvoir na ba election. Po ete makambo nyonso tu esalama na ndenge esengeli kosalama. E na tango mokambi Martin Fayulu ayoki ndenge wana, donc akoki kozela lisusu te. Po seni asalaki makambo oyo biso tosengaki te, donc ndeko Fayulu azali kodepose candidature na ye na mikolo ezali koya.
Tolo bape malamu, azai kosenga bongo audit ya fichier électoral, azai kosenga makambo bele lokola bandi makotia batu msusu na seni na makambo msusu. Kasi makambo wana bolobi ba rassure bino, isala miti abandoe kolo batu kuku kindeti na maponami, pukuna lokola ka tete bese, lokola ka ka toyebi deja moutu akolonga na maponami, bongo toke ndo kwa kompanyi basusu. Kasi siko yo, inko bani nandimi kwa kompanyi basusu, mokonzi ya seni abi akosala fichier électoral te bino moko bosala yango, bon. Bon, ça peut résultat par nani et ni ne changer si copain dans la pas au mitoun alors d'andimi ko kende ko accompagner victoire ya bamususu
non azali ko accompagner victoire ya bamususu tende ko ba résultat et ko zala publier par bureau de vote donc wana toujours ba assurance communauté internationale est impliquée ba catholique ba s'impliquer ba protestant ba s'impliquer. Donc, nous tenions surtout à Zali Koveye, Nandenge et que Natango, tous Zali, Naba bureau de vote, Nasuka, Tango, Batunions surtout va voter, Totali, Nani, Moutou a gagné et va publier le résultat. Wana. Donc, et Kozala, les Kamoumakakite. Donc, Mboka Nabiso et Koki ko continue, Nandenge et autres talemans, Nandenge a lobby na kati na discours na ye. Parce que l'équipe va toujours souffrir ma carte. Donc, Koki, Koti, Kamboka, Nenge, Wanate. Donc, Tango et Koki, vous voyez que Ndeko, Martin Fayulu, Aza, Moutumoko, Abunde, Laka. Pour le peuple, Abunda, Kabitumba, pour être indépendance totale, et Zalanakati, Mboka, Nabiso. Donc, Ozo, Mona, Mboka, Nzalandenge, Zopela. Désordre, Nenge, Zali. Injustice, Nenge, Zali. Au moni nenga makambo elekaki na Goma. Donc batu bakufi parce que bazo protesté. Donc tokoki kondima makambo wana tene. Donc makambo changé parce que toujours assurant la communauté internationale, l'église catholique na l'église protestante na société civile. Donc toujours que na élection, assurez-vous donc victoire ya peuple ezali sûr. Donc, Moutakoui, bali sous l'élection, ou Ezalete.
Moutou assuré, bino Ezali, seni, to, pour namouni pe, moukondia, seni, azo considéré, ke bino boza te na maponami, na landi, ba, interview à Salimi Kolo, moutou assuré, bino Ezali, église catholique, nas, na, senko na, SLC, kasi seni te.
Na, seni te, na, communauté internationale.
Bongo seni imtisala kama ponami Église catholique ndi sala kama ponami tina na SSC suri bobu mukindi bongo donc e ko ni ko assurer bino ke makambuza ko banga etu sala mate po Église catholique pour tes anangu libanda na ezo sala makambu ezo tala ngu libanda bazana bat bazana kati ya même observation on a été ezali bato batikala ki ikambami bakambami na évêque Dodo Kamba na basus
po yebinde ko fichier électoral to yebite eloko nini ezana kati motunyo surtout alingaki société civile ba église batunyo surtout balingaki ba yeba eloko nini ezali kuna na kati to yebite eloko nini ezali na kati assurance biso to zali na yango na moyi na lelo ezali que communauté internationale na ba église na société civile bango nyonso surtout ba sangani to lobi biso nyonso surtout ba résultat ekozala publier par bureau de vote eloko changer nde yango wana wana eza eloko munene. Donc l'eau que change nde yango wana et na suka tokoye ba mutoyo a gagné nde azanani. Donc ce qui va utiliser ba méthode na bango oyo ba sali déjà et ko réussir c'est poto za déjà na ba résultat par bureau de vote.
Tolo mama na mo Martin Fayulu tango lobaki bato ba pesa ba komboté bato belé ya lingomba na ya politique et sidé na bato musumba landa kai na lamuka ba pesi ba komboté pona ozala ba député et siko e koza ndenge ya okende moko ba susu eza mo nungu nungu te kati na bino ndenge tozoyo ka ba susu ba pesi ba komboté po bazala député ata longi ya ozala kai moko eza ndenge ba wana nyoso ba omuna discours ndenge za trahisonte
nte parti nde eza parti donc soki likambo eza makati soki likambo eza monene na kati ya mboka parti akozwa ba responsabilité na ye bureau national ekozwa ba responsabilité na bango donc soki seni aboyi kozwa bato wana donc bureau national na biso ekozwa ba responsabilité na bango bayebi toyebi ndenge nini tokosala. Donc biso
donc bozo la siko nini bozo la que c'est nini dimanche bino que pesa suba combo alors que bakangaki déjà porte pour na ko enregistrer ba député.
To kan bakangaki ba porte tout ça c'est vrai mais bakangaki ba porte na moment oyo ndeko Fayulu azali ko senga bango ete boya to banda totala eloko nini ezali kuna na kati po ba na biso na ngai moko to pesa ba dossier na biso. Et na tango bango balboy eti na moyi na lelo donc ezali échec ya pouvoir donc ezali échec ya pouvoir ezali échec ya peuple te peuple alobi le ko Martin Fayulu ipoazal baleli église catholique eleli église protestante eleli donc le ko Martin Fayulu ayoki nenga alobi na discours na ye ayoki kolela ya bato nyonso tu alobi ye akopesa sa candidature na ye.
Kasi mozo banga teke batu baza frustre po ya a rate koza la depute na batu msus na mabota na bango ba baluke la bino po na koloba ba baluke la ta Martin Fayulu baluba abiso to oza la te bongo to vote po nani.
Non. Eza frustration tende ko. Ok? Na kati ya decision oyo bino bozali kozwa bokota la eloko nini eleki mutu ya. Eloko nini eleki mutuya. Bureau national eyebi eloko nini ezali kosala. Eloko ezali mutuya pona biso eke ndeko Martin Fayulu ate ya mutuna ekuna. Peuple e vote ye. Na tangu peuple ko vote ndeko Martin Fayulu nde toko yeba eloko nini ekosala masini.
A kozala na retard te tomoni basusu basi ba bandaki bon lokola batebele wana na kinsa sa bat bakoye babongo na bamboka kuna eske bokanti balandisa ngo ete Martin Fayulu a zongeli to ba oye baka kazana ete na kati penza bamboka bozala na retard te
hey, na diskuri ya peti batinyon su ba yebi ke ye ayoki alobi ayoki kolela na bino ayoki kolela ya ba tango ayoki kolela ya bandeko ya SCC ayoki kolela ya batunyo soto alobi ayoki donc wane lingi koloba nyonso ayoki yango wana azali kopesa kombo na ye ko deposer dossier na ye kozala bientôt très bientôt.
matondo mingi tuemba kibongo mwana mboka Mosanda Mvula wazali mukambi ya SID awa na États-Unis ya Amerika pona ko limbola lisikulu Martin Fayulu asala kilubi na koloba ete ayoki makambo basengi pe akokende na mapona misima na ko oboya mwa mingi matondo mingi mwana mboka Mosanda Mvula
na lingi koloba pona sirisa aboya kite na aboya kite nde alingaki makambo esalema na droiture na transparence
bien oublié bia Mosanda Mvula mukambi ya SID lingomba ya Martin Fayulu nde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Bino Banso matondo mingi na Michel Joseph na Odrius Regis ngai kumbu na ngai Edi Isango.